Ötən il mənim ədəbi tərcümə halımda yadda qalan illərimdən oldu. Yazıçı nəşriyyatının çapdan buraxdığı ömrün payız dayanacağı şeir və poemalardan ibarət kitabım oxucularla mənim aramda təzə bir körpü saldı. Bu ədəbi körpü vasitəsilə yazıçı öz oxucularına ürək sözlərini çatdırdığı kimi, oxucularının da xeyirxah, ağıllı, müdrik məsləhətlərini eşidir və bu onun gələcək yaradıcılığına təsirsiz qalmır. Belə ki, yazıçı öz yazı masasının arxasında oturub, təzə yazılarının ömrünün ilk sətirlərini yazmağa başlayarkən belə, oxucunun xeyirxah səsini, doğma nəfəsini eşitmiş və duymuş kimi olur. Qeyd etməliyəm ki, ötən ildə çapdan çıxan kitabımdan əlavə, dövrü mətbuatda da Azərbaycan və Rus dillərində bir sıra şeirlərim çap olunmuşdur. Mən həmişə şeir və poemalarımda Cənubi Azərbaycanın oğul və qızlarının arzularını, niskillərini, ümidlərini qələmə aldığım kimi, həm də bu əsərlərimdə xalqımın azadlıq uğrunda uzun illərdən bəri apardığı mübarizəsini tərənnüm etmişəm. Mənim öz taleyim şeirlərimin, şeirlərimin taleyi mənim taleyimlə üzü bağlılıq təşkil etdiyi üçün çox vaxt şeirlərimin misraları ürəyimin telləri kimi elə ehtizaza gəlir ki, bunu bəzi halda oxucu sualla və yaxud təəccüblə qarşılayır. Hələ 1945-ci ildə Təbrizdən mən milli azadlıq mübarizəsinin kiçik bir fədaisi olmuşam. İran şah istibdadına qarşı döyüşən, öz dilinə, mədəniyyətinə bir daha azadlıq verən xalqımın sevincinin, qürurunun şahidi olmuşam. Mən öz torpağının əsl sahibi olan kəndlinin sonsuz fərəhini unuda bilmirəm. Mən Təbrizdəki milli teatrımızdan, mədəniyyət ocaqlarından, vətənin bütün guşələrinə yayılan işıqları indi də qürurla xatırlayıram. Vətən balalarının ana dilində açılan məktəblərə necə həvəslə getdiklərini gözlərim önünə gətirdikcə, ürəyimdə ömrü bircə il olan azadlıq fərəhimlə birgə düşmənlərə qarşı sonsuz qəzəbim də baş qaldırır. Bu qəzəbin arxasında daha nələrin, nələrin olduğunu hörmətli oxucular yaxşı bilərlər. Bildiyiniz kimi, Cənubi Azərbaycanda 1946-cı ildə Milli Hökumətin müvəqqəti süqutundan sonra ana dilində heç bir mətbuat və kitabların çapına icazə verilmədiyi üçün milli mədəniyyət və ədəbiyyat öz təbii inkişaf yolunu davam etdirə bilməmişdir. 1979-cu ilin fevralında bütün İranda şah istibdadı devrildikdən sonra Cənubi Azərbaycanda ana dilli mətbuatın və ədəbiyyatın nəşrinə müəyyən qədər imkan yarandı. İllərlə sözləri ürəklərində qalan vətənin söz sənətinin fədailəri yazıb yaratmağa başladılar. İnqilabın ilk illərində Təbrizdə və Tehranda azərbaycanlı ziyalılar tərəfindən ana dilində bir sıra qəzet və toplular çap olunmağa başladı. Oxucular Səhəndin, Gəncəli Sabahinin, Sahirin, Şəhriyarın, Tirəfşinin, Sönməzin, Hasarlının, Mərziyə Üsküyinin və onlarca şair və yazıçıların doğma, ümitli, mübariz səslərini eşitdilər. Onların illərlə eşitmədiyi bu doğma səslərini, əsərlərini səbirsizliklə gözlədilər. Oxucular bu əsərləri Varlıq, Dədə Qorqud, İnqilab Yolunda, Ülkər, Günəş və bir sıra şeir-hekayə məcmuələrində oxudular və ürəkdən sevindilər. Ana dilində çıxan bu mətbuatda şübhəsiz ki, hələ milli hökumət zamanında yaranmış demokratik ədəbiyyatın nümunələri də öz əksini tapmışdır. İnqilabın ilk günlərindən başlayaraq Azəroğlu, Əli Tudə, Aşıq Hüseyin Cavan, Hökümə Bilori, Söhrəb Tahir və o cümlədən mənim də şeirlərimiz Cənubda çap olunurdu. Bundan başqa biz Cənubdakı qələm dostlarımızdan və ədəbiyyat həvəskarlarından çoxlu məktublar da alırdıq. Onlar bizim yaradıcılığımızla maraqlanır, Cənubda çap olan əsərlərimizin və əllərinə çatan kitablarımızın oxuculara necə təsirindən ətraflı yazırdılar. Bütün xalqların ədəbiyyatında olduğu kimi, Cənubi Azərbaycanda yaranan ədəbiyyat da özünün yazılı və şifahi ədəbi abidələrindən bəhrələnmişdir. Bu ədəbiyyatın əsas keyfiyyəti ondadır ki, burada dərin vətənpərvərlik, humanizm, xalqın mübarizə əzmi əks olunurdu. Ədəbiyyat həmişə həyatla, müasir insanla və onun taleyi ilə bağlı olmuşdur. Bizim müasir həyatımız müxtəlif xarakterli hadisələrlə doludur. Müasirlərimizə gəldikdə isə onların dünya görüşü, həyat anlayışları, əməyi, mənəvi aləmi ədəbiyyatımızı daha çox maraqlandıran mövzular və problemlərdir. Elə buna görə də yaranan bədii əsərlər diqqətini ilk növbədə dediklərimizə yönətməlidir. Təbii ki, poeziyada başqa ədəbi janrlar kimi bu həyatı məsələləri özünün gündəlik mövzusu olaraq tərənnüm etməlidir. Hər bir yazıçı, ziyalı kimi məni də düşündürən və yaradcılığıma qolqanat verən yaşadığımız cəmiyyət və zəmanəmizdir. Mənim də başqa qələm dostlarım kimi şeirlərimin mövzusu müxtəlifdir. Vətənin təbiətinin gözəlliyi, insan mənəviyyatının ülvülüyünün tərənnümü ilə yanaşı dünyamızda baş verən, bəşəriyyəti düşündürən hadisələr həmişə mənim də şeirimdə öz əksini tapan mövzular olmuşdur. Yaradcılığımın baş mövzusuna gəldikdə, bir şair, bir vətəndaş kimi məni Cənubi Azərbaycanın azadlıq mübarizəsi, oradakı xalqın taleyi daha çox düşündürmüşdür. Mən doğma xalqımın azadlıq mübarizəsini dünyada sülhün, əminamanlığın böyük dayağı olan Sovet ölkəsinin humanist ideyaları ilə bağlı görmüşəm və tərənnüm etmişəm. Taleyi bir, niskilləri bir, arzuları və mübarizə hədəfləri eyni olan, bir tavan altında ömür sürən iki yaradıcı şəxsin ədəbi münasibətləri göründüyü kimi çoxlarını maraqlandırır. Bu marağa cavab olaraq deməliyəm ki, bizim mövzularımız təqribən bir olsa da, yaradcılıq üslublarımız bir-birindən fərqlənir. Lakin biz bir-birimizə təzə yaranan əsərlərimizi oxuyur, fikir mübadiləsi edir və lazım gəlsə, haman əsərlər haqqında məsləhətlərimizi veririk. Şair üçün konkret yaradcılıq planlarından danışmaq bir qədər çətindir. Lakin deməliyəm ki, müəyyən iri həcmli əsərlər yazanda şair də başqa janrlarda olduğu kimi yazacağı əsərin planını əvvəlcədən müəyyənləşdirir. Lirik şeirdə isə belə olmur, çünki şair onu əhatə edən həyatla həmişə əlaqədə olduğu üçün cəmiyyətdə və həyatda baş verən hadisələr, təbiətin gözəllikləri, insan əməyi, insan zəkası ona ilham verir, təsirləndirir. Şair bunları şeirlərində tərənnüm edir. Elə buna görə də hisslərin məhsulu olan belə lirik parçaları, şeirləri əvvəlcədən planlaşdırmaq mümkün deyil. Lakin hörmətli oxucularıma, dinləyicilərimə bildirmək istəyirəm ki, təzəcə qədəm qoyduğumuz 1984-cü ildə Gənclik Nəşriyyatında çap olan Könlümü Ümidlər Yaşadar şeir və poemalardan ibarət kitabımla yenidən görüşəcəyik. Bundan əlavə yeni-yeni şeirlərimlə də oxucularımı tanış etmək ümidindəyəm. Sağlıq olsun. Bu yeni ildə oxucularım və dinləyicilərimlə efirdə ilk görüşümdür. Fürsətdən istifadə edib əziz dinləyicilərimə ili daha uğurla, daha fərəhlə və əmək qələbələri ilə başa vurmalarını arzu edirəm. Mən dünyamızın bu narahat vaxtında bütün yer üzünün sülh və əminamanlıq istəyən xalqlarına səadət, qızılı şəfəqlərlə naxışlanmış səma, barlı bağları, yaşıl tarlaları, kəhraba zəmləri olan firavan və rahat həyat arzu edirəm. Biz əminik ki, başda Sovet İttifaqı olmaqla, yer üzünün sülh, haq və ədalət istəyən xalqları bu nəcif və müqəddəs işlərində qalib gələcəklər.